Nilqakom għall-programm ieħor mis-serje Lilien Mill-Bini, imtella mid-Dipartiment tal-Ippjanar u Infrastruttura fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta. Matul dawn il-programmi miegħi Kevin Gatt fuq Campus FM 103.7 ser inkunu qegħdin nippruvaw nirrispondu d-domandi imma l-periċċju li jibni biss u il-planner kif jista' jagħti kontribut Lilien Mill-Bini. Il-programm tal-lum u li hu l-aħħar minn din is-sensiela ser jiffoka fuq il-volontarjat. Suġġett li huwa ħafna l-qalbi għax il-volontarjat huwa espressjoni ta' altruizmu lejn l-oħrajn u lejn is-soċjetà in ġenerali. Tajdu mal-volontarjat x'għandu x'jaqsam mal-karriera ta' periti jew planner. Nassigurakom li hawn eluf ta' gradwati li għandhom karriera mali xorta jħossu l-bżonn li jagħtu semhom fil-volontarjat. Il-volontarjat mhux biss espressjoni ta' mħabba lejn l-oħrajn, imma huwa ħidma li l-istituzzjonijiet u l-operaturi fil-pajjiż m'għandhomx ir-riżorsi biex jagħmluh. Il-volontarjat huwa esperjenza li jsawwar l-individwu sew fil-ħiliet orizzontali bħal kif jirrelata man-nies, kif ukoll fil-ħiliet speċifiċi li tkun qiegħda tagħmel laqda volontarja li fiha jkun qed jimmilita. Fis-settur ambjentali il-volontarjat ma jonqos. U Malta għandha numru ta' qdiet li jħarsu l-ambjent sew dak mibni u sew dak rurali. Hemm inħares lehom blikra għax jaħseb li għal dawn l-qdiet l-iżvilupp għandu jinżamm. Din il-perċezzjoni ma tistax tkun aktar il-bogħod mill-verità. Dawn l-qdiet tant sagrifiċċju personali jippruvaw jissalvagwardaw il-ħakk kwalità tal-ħajja tas-soċjetà bla ebda gwadam personali. Anzi, ħafna drabi investu riżorsi kbar minn tagħhom fosthom il-ħin biex jaqbżu għas-soċjetà u jħarsuha mit-telfien ta' ambjent li jxirqilha u biex jipproteġu s-servizzi ekoloġiċi li t-tina n-natura bħall-arja nadifa, spazji ta' rikreazzjoni, l-ilma u l-ikel fost oħrajn. Illum miegħi għandi l-pjaċir li jkolli l-Sinjura Astrid Vella, fundatriċi tal-Aqda Ambjentali fl-Imkiena l-Ambjent Aħjar, jew FAA kif jafuha xi wħud. Magħha ser niddiskutu s-suġġett tal-volontarjat fis-settur tal-ambjent mibni u tal-ambjent in ġenerali u se naraw x'esperjenzi u ħiliet jista' joffri dan is-settur mod partikolari lil studenti u gradwati fid-disċiplini tal-perizzja u l-ippjanar. Astrid, grazzi tal-lina qatt miegħi. Naħseb ftit huma dawk illi ma semgħux dwar flimkien għall-ambjent aħjar. Aqda ambjentali mhux governattiva li tagħmel ħidma fis-settur tal-ambjent mibni. Tista' tispjega għandna ftit biex tikkonsisti l-ħidma tagħkom?
Mela, l-ħidma tagħna tikkonsisti fil-protezzjoni l-ewwel ħaġa tal-kwalità tal-ħajja. Għax aħna nittrattaw il-wirt storiku u l-ambjent naturali, il-wirt naturali, bħala funzjoni tal-kwalità tal-ħajja. Għax aħna indunajna li meta ir-residenti jaraw sfreġu madwarhom l-affarijiet li jgħożu speċjalment il-binjan l-antik, xi park, xi ftuħ ġonna speċjalment ġonna u siġar, huma jittejqu iż-żona ma tibqax sabiħa kif kienet qabel u tonqos il-kwalità tal-ħajja, speċjalment inkwantu li dejjem iżid it-tniġġis, it-tniġġ tal-arja u tal-istorbju. Għandek bini li speċjalment dal-binjoli per eżempju li jiġbed ħafna u ħafna traffiku peress li m'għandniex il-metros u il-mass transit li għandhom barra minn Malta u kull meta tiġi żviluppata xi dar antika speċjalment daw il-palazzi li bħalissa huma l-mira tal-iżviluppaturi u ġo palazz jibnu 50 design appartament ġo dak li kien il-ġnien tal-palazz, ovvjament il-madwar, il-kwalità tal-ħajja tal-madwar jonqos ħafna għax qed tneħħi il-benefiċċju tas-siġar għall-arja li jippurifikaw l-arja u qed issir it-traffiku. Għalhekk aħna oġġezzjonajna pereżempju u għadna kif irbaħna rebħa kbira fil-każ tal-iżvilupp massiċ ta' ħalbalzan mhux għax noġġezzjonaw għall-iżvilupp. Le, aħna nirrikonoxxu li ċertu żvilupp irid ikompli Dejjem, imma il-iżvilupp eżaġerat u abbużiv.
Qed niħu gost li daħħalt il-kunċett ta' kwalità tal-ħajja li hija xi ħaġa li m'għandix prezz. Ma tistax tmur f'lebda ħanut u tixtri kilo kwalità tal-ħajja. Sewa, il-kwalità tal-ħajja huma dawk l-affarijiet li huma intangibbli, li huma kif semmejt inti, l-arja nadifa, ir-rikreazzjoni. L-estetika ta' madwar fejn toqgħod għax ħafna nies jaħsbu li l-iżvilupp qiegħed hemm biex tgħix fih u mbagħad minn hemmhekk titla'. U ħaġa oħra jiġifieri li hija importanti li inti qed tgħid li intom m'intomx kontra l-iżvilupp. Jiena konvint minn dan, imma għalija żvilupp sostenibbli huwa żvilupp illi għandu impatti pożittivi fuq l-ekonomija, s-soċjetà u l-ambjent. Il-ħidma tagħkom f'dawn it-tliet oqsma, kif tħarsu lejh żvilupp f'termini ekonomiċi, soċjali u ambjentali?
L-ewwel ħaġa ħanbidlu dil-kelma, għax żvilupp tindika xi ħaġa dejjem pożittiva. Aħna ngħidu l-kostruzzjoni, għax aħna qegħdin suppost niżviluppaw il-pajjiż, imma f'ċerti kampi qegħdin immorru lura. Pal, per esempio, l-impatt fuq l-ekonomija u l-impatt soċjali. Mela, l-impatt fuq l-ekonomija, il-kostruzzjoni eżaġerata, qed ikollha impatt fuq it-turizmu. It-turizmu huwa l-ikbar pilastru tal-ekonomija. Għandek huwa minn moħħna dil-gidba li ilna nisimgħu li l-kostruzzjoni, l-ekonomija Maltija tiddependi fuq il-kostruzzjoni. Fl-għar żmien ta' immediatament wara l-COVID, l-iżvilupp li kompla għaddej bla rażan matul il-COVID, kellu biss 6% fil-value added tal-ekonomija tagħna, biss. U il-real estate zitt xi 5% miegħu. Vol diri xejn ta' barra minnhaw u dawk kienu snin meta it-turizmu kien waqa xej, vol diri fis-snin issa meta t-turizmu jirpilja, il-value added tal-kostruzzjoni para percentaċ se jonqos.
Imma vera il-FAA jimpurta biss mill-ambjent akkosta kollox?
Min-nies, mill-kwalità ta' ħajja tan-nies. U għalhekk aħna ngħidu per eżempju l-ekonomija, l-impatt fuq l-ekonomija, l-ispejjeż tal-saħħa pubblika. Dawn huma spejjeż reali li ekonomisti stess ġibdu l-attenzjoni. Iż-żieda tal-ispejjeż għax tant iżjed mart pal l-ewwel ħaġa l-azma li aħna għandna l-ogħla rata tal-azma fl-EU u l-ogħla rata ismedi l-ogħla rata ta' hospitalization għal problemi pulmonari fid-dinja fost it-tfal, fid-dinja. Allura dak mhux prezz ukoll, il-prezz li il-manteniment tat-toroq li huma ġieli infarkin mit-tra trakkijiet għaddejjin. Jgħu diri di dawn huma kollha impatti ekonomiċi. U nisaq ngħid li l-gvern mhuwiex qed jippubblika l-figuri tal-return rates of return tat-turisti. Aħna għandna l-iċken rate of return tat-turisti. Jiġu jaraw. U ma jiġux lura li fl-Ingliż li tanti ħobbu Malta. Imma jekk tmur l-Italja jgħidulek, iva mort Malta, interessanti. Imma maħmuġa dawk il-krejnijiet kollha li storbju li jibda fis-sitta u seba ta' filgħodu, vol diri da huwa impatt ukoll. Impatt soċjali kif għadna. Il-mart, anki il-mart ħansemmu il-mart mentali. Dak qed ikollu impatt kbir. Il-psikjatri ta' Malta fosthom insemmi dejjem Malton Grek li jgħidlek hemm l-ogħla rati ta' mart mentali fejn hemm konġestjoni tal-bini. U jsemmi l-imsita, il-gżira, fej qegħdin itellgħu fej in-nies ma jarawx arja u daw.
Din hija ħidma li intom tippruvaw tissalvagwardaw kif qegħdin ngħidu. Imma jiena fil-programmi ta' din is-serje dejjem iffukajt fuq il-karriera ta' periti jew planner. Li jista' jagħmel għalih lilin mill-bini, jiġifieri mhux kostruzzjoni.
Mela.
Sewa, imma l-programm tal-lum jiena ffukajtu fuq is-sem tal-volontarjat. So, għax nemmen li huwa xi ħaġa importanti għall-iżvilupp personali ta' persuna. Allora saqsik, hemm post għall-periti u planners fl-FAA?
U ngħid li hemm. ħafna għanna bżon aħna id-disprati għal Peritio Planners għax aħna kull ġimgħa namlu assessment tal-applikazzjoni naraw jekk hemmx xi applikazzjonijiet li huma perikolużi għal komunità għall-wirt storiku u naturali, iva hemm ħafna għax pereżempju l-EIA's Environment Impact Assessment dawn huma dokumenti tekniċi ferm li wieħed irid ikollu background tekniku biex jarbilhom. Allura iva anzi nagħmel appell minn hawn min qed jisma aħna xogħolna huwa kollu mid-dar minn online, m'hemmx bżonn li wieħed imur ġo uffiċċju, ix-xogħol huwa kollu wkoll wara l-kwinti ħadd ma jidher biex ħadd ma jħossu speċi ta'
intimità
espost dik hija l-kelma u nagħmel appell minn hawn jekk hemm xi jew periti li qegħdin jisimgħu, jew periti irtirati li għandhom naqraħin, jew studenti li jaffiċinawna fuq contact. At faa.org.mt u joffru anki ftizzijat fil-ġimgħa fix-xahar.
Issa, ovvjament id-domanda li tiġi minn din hija imma il-volontarjat kif ikompli jsaħħaħ il-ħiliet ta' dawk li jinvolvu rwiehom?
Ħafna modi. L-ewwel ħaġa huwa sors ta' soddisfazzjoni personali li inti qed tagħti lura xi ħaġa lis-soċjetà. U jiena stess dejjem ħassejt il-bżonn li nagħti lura xi ħaġa u ma kontx naf kif se nagħmilha minn fejn se nibda. Sakemm għamilt il-kors tal-arkitettura barokka hawnhekk l-università u bdejt nirrealizza kemm konna qegħdin nitilfu minn daw il-preġi daw il-ġojjeli anki meta jkunu suppost protetti, anki meta jkunu skedati nitilfuhom. Għax palissa qegħdin jagħmlu proċess ta' deskedar li qatt ma rajnija qabel, allura iva hemm is-soddisfazzjoni personali, hemm it-team spirit li qegħdin jaħdmu u ma' oħrajn li qegħdin jattendu attivitajiet għax aħna mhux kollox negattiv ta' aħna nagħtu l-impressjoni li kollox negattiv imma għandna pereżempju attivitajiet nagħmlu mixjiet fil-kampanja jew fl-ibliet storiċi kull ġimgħa. Tej, ftitilu għamilna mixja fil-urban court ta' Żejtun. Kienet bellezza u kulħadd jitbellaħ daw il-palazzi, daw il-ġojjeli li aħna laqas nafu.
Li wieħed ikompli jiskopri u jżid mal-ħiliet li jkun akkwista b'mod formali.
Iva, il-ħiliet u wkoll l-interessi tiegħek li forsi tiżviluppa iżjed.
Infakarkom li idin issegu l-program li l-imilbini miħaj Kevin Gatt il-lum idin diskutu l-volontarijat fl-ambjent u miħaj għandi l-signura Astrid Vella li hija l-fundatriċi tal-organizzazzjoni mhux governattiva ambientali flimkien għal-ambjent aħjar. Kif tara Astrid il-ħiliet li idin jħorġu bihom il-lum il-periti ġodda li jkunu gradwaw mill-fakultà tal-ambjent mibni u b'mod partikolari dawk li forsi huma żjed lejn l-inġinerija?
Ara, żewġ affarijiet jinkwetawna. Lejn l-inġinerija, anzi tlieta, nista' nsemmi l-innuqas ta' miżuri ambjentali li huma maħsuba ġol bini. L-insulation, il-double glazing, anki l-istess ħitan fej għandek ħitan esposti li huma li mhumiex ta' ħxuna rekwiżit. Il-bjut li m'għandhomx insulation aħna irnexxielna l-flat tagħna inġibuha zero
energy.
Totalment
zero energy.
Aħna nieħdu lura mhux inħallsu kontijiet. Mingħajr ħafna sforzi ta' barra mingħajr.
Però ħan saqsik domanda naqra jibsa u naqra triki wkoll sa ċertu punt. Imma perit li jkollu klijent. U illi aderixxi mal-regolamenti illi hawn illum. għaxa għandu imur oltre u jidaħħal l-iżviluppatur fil-spejjes ekstra jekk ir-regolamenti tal-lum huma li huma.
Mistoqsija tajba mens. L-ewwel ħaġa dawn huma r-regolamenti tal-lum. Tal-lum. Għax huma r-regolamenti tal-EU. Li suppost aħna daħħalnihom fi 2006. Suppost li l-bank banet laqqas jagħtu loan jekk aħna maħniex konformi. U il-perit għandu jfiem lill-klijenti li għada pitada se jħallas qares ta' dak li m'għamilx illum. Bis-biss sa 2030 suppost kull abitazzjoni tkun konformi u li ju qed tipprova jġiba l-qudiem 2025. Fa tiri sentej oħra. Daw se jgħid.
Imma min jgħid issa mbagħad meta tiġi nagħmluha.
Iva, imma is-soltu short-sighted approach. U jispjaċini ngħid din hija l-approach tal-ispekutaturi. Għax aħna konna ġo kumitati kull nitfa ta' ameliorament li aħna nissuġġerixxu l-ispekulaturi għax ma rridx ngħidilhom żviluppaturi għax dan mhuwiex żvilupp. Żvilupp li tħares il-qudiem. Dawn huma biss purament spekulaturi. Jgħidulha għax dik se żidilna lira law u euro l'hemm. Le, imma investiment inti meta tinvesti f'proprjetà qed tinvesti għal futur. Il-futur qiegħed magħna. Ijat maħna 2025, jow liżjed 2030, meta se jkollok spejjeż ħafna ħafna iżjed kbar u tiġi penalizzat jekk tipprova tbieħ proprjetà li m'għandix daw il-provvedimenti għax jonqoslok il-prezz, l-assessment.
Taħseb li għandha tiżdied l-enfasi fit-tagħlim dwar xi suġġetti partikolari fejn jitlu periti u planner?
Iva, mela nżommu l-istess fuq l-istruttura. Aħna veru tweġġana meta naraw il-bini li m'għandux il-provvedimenti għall-aċċess. Minix qed ngħid l-aċċess għal minu disabili, sempliċement aċċess għal minu avvanzat. Jew min għandu mobility problemi ta' mobilità. Din ħaġa li niftakar miss minn 60 malli bdew idaħlu l-lift. Li jagħmlu d-disin tal-lift, imma biex titħol ġol lift trid titla' ħames. 20 tarġa ċieli, xi ġifieri tagħmel lift li xi ħadd li għandu problemi m'għandux aċċess. It's ma ngħidx pointless imma kważi. You're inflicting hardship on people mela dik waħda. Jiena ġieli rajt ereżijiet bħal pereżempju swimming pools ta' hotels. Kbar minix qed ngħid toqba fej biex tinsel ġol swimming pool trid tuża sellu is-sellun ta' swimming pool għandek dak il-kobor ma tagħmelx taraġ ma rab xi tarbija trid tinsel fuq it-taraġ bniedem anzjan irid juża taraġ mhux sellun. U diri daw affarijiet li jiena nistaġeb li l-periti ma jaħsbux għalihom. U wkoll nimmaġina li hija nuqqas ta' enfasi dwar fil-kost. Ħaġa oħra kbira mens it-tagħlim tal-estetika. Dik hija dak hu nuqqas enormi di daw il-periti ħirġin mingħajr sens tal-estetika.
Imma hija hekk ir-realtà li xi nara proġetti tal-istudenti illi iġibuli għajnejja wara widnejja fis-sens ta' disin. Id-disin minn sena l-oħra dejjem qiegħed jitjieb f'dak li huwa il-proġetti li ngħataw l-istudenti għaliex imbagħad hemm dik il-qabża allura bej il-potenzjal tal-istudent illi nerġa' ngħid huwa qawwi ħafna, huwa interessanti ħafna, huwa maħsub sew, imma mbagħad fl-ambjent mibni ma jseħħx.
Ara, hemm żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa meta aħna konna nagħmlu il-proġett ukoll għall-istudenti, konna naraw inkonsistenza kbira. Hemm studenti, ħafna studenti li joħorġu b'disinni kreattivi ħafna, imma hemm studenti wkoll li għandhom bżonn lajnuna li kienu joħorġu disinni li kienu medjokri għall-aħħar. Vol diri għandhom bżonn lajnuna. It-tieni ħaġa hija ħaġa li semma il-kap tal-Kamra tal-Periti reċentement li il-periti huma lesti wisq biex jaċċettaw il-impositions tal-spekulaturi. U għandhom jagħmlu ħafna iżjed sforz biex jintroduċu kunċett ta' estetika fid-disinji tagħhom. Jiena stess kemm id-darba kont quddiem il-bordijiet tal-planning u joħorġulek disinji li skużani ngħidilhom f'wiċċhom dawn huma għar mill-housing estates tan-1970s. Dawk jidru bellezza fejn daw id-disinji. Kif ma tistix tipproduċi disinek? Mbagħad ftitlem inġibu disin li huwa deċenti u li jaqbel mat-triq. Per eżempju, veru li għandhom kreatività, imma m'hemmx dak is-sens li tara l-Italja u band oħra, la bellezza nell-armonija. M'hemmx dak is-sens li ddaħħal id-disin fil-kuntest ta' triq assolutament nikul anki il-periti kreativi iridu jħallu il-marka tagħhom mingħajr ma jaħsbu di veru f'on plan tidher sabiħa imma kif se tidher fit-triq se tsebbaħ jew se tkerraħ. Għax anki disin tajjeb jista jistona m'hemmx dak is-sens tal-kuntest.
So, Astrid, inti lek numru ta' snin issa illi bnejt l-FAA attivi jidher minn dak illi naqraw anki fil-medja. Imma tidher ukoll li għandek passjoni, imma passjoni ukoll li xi kultant tista' forsi taqta' nifsek. Ma x'iżommok tibqa' tiddedika dal-ħin kollu?
Onestament ma nafx. Onestament. Nista' ngħidlek għalfej bdejt għax ġejt konxa kif għadlek ta' dak kollu li konna qegħdin nitilfu u kont inħares madwarna. Unajt, Marja Santa, alla tana ġojjel ta' pajjiż, ġojjel ta' gżejjer, tana il-natura, il-widien li qegħdin nimlew bil-bini, bil-konkos, tana il-ħila li nibnu postijiet bellezza, insemmilek per eżempju il-Mistra Village li l-mibki Martin Xwiereb kien tant rebaħ premja għalija biex imbagħad kisruha, farkuha. U dak kien l-impetus tiegħi dak iż-żmien. U qisu mbagħad tkompli komplejt sejra u meta nara li irbaħna l-awwel hemm per eżempju il rebħiet li jirbaħna fej it-tempji ta' ħaġrat, tliet darbiet ippruvaw jibnu kważi ġo tempju ta' ħaġrat.
Irbaħtu rebħiet is-soċjetà. Mhux rebħiet l-FAA.
Dejjem għall-benefiċċju ta' s-soċjetà. Iva, bħalissa qegħdin fiġlieda għall-ġgantija fej se jridu jibnu blokka flat propju emissu mal-ġgantija. Allura, meta nara daw ir-rebħiet il-benefiċċju għas-soċjetà, pereżempju, is-siġar li salvajna dawk mhumiex sodisfazzjoni jekk tara dawk is-siġar sbieħ tas-salina. Ta' tok, it-tok għawdex, ridu ineħu kull sidra. U rnexxilna, saħan sidra mordan orti, rnexxilna, allura dak sodisfazzjon.
L-FAA toffriċi forma ta' programmi edukattivi illi professjonisti anki tal-ambjent mibni, għax jien nemmen illi wara li tigradu, ma ta' għafx titgħallem, ma tkompli tkabbar il-knowledge tiegħek. Intom toffru programmi edukattivi?
Aħna nuffru korsijiet tal-planning assessment li speċjalment mirati għal pubbliku biex jara x'qed jiġri madwaru u jsir konċu ta' kif jista' itejjeb l-ambjent madwaru, kif jista' jiġġieled anki biex jissalva affarijiet bħall-ġonna, il-ġnien tal-gżira fej it-transport Malta kienet se tibni uffiċini fuq il-playground kampjon ta' tfal fuq il-bandli ta' tfal. Emmek biz saħħa wkoll tar-residenti irnexxielna nxejru dil-applikazzjoni. Allura iva nofru daw il-programmi u kif ukoll pereżempju nofru korsijiet ta' ġardinaġġ u affarijiet li jistgħu jsebħu l-Malta inġibu Malta iżjed ħadra.
Peritu planners li jkunu interessati jikkontribwixxu għall-programmi ġodda ta' training fih dan l-FAA jiġu mill-qwa?
U kif ukoll, per eżempju, aħna nixtiequ nagħmlu kors ta' restawr ta' djar antiki, għax da mhuwiex straightforward, mhux kors fodiri ta' tliet snin, imma kors introduttorju għal pubbliku li jafu bħala linja gwida kif jirrestawraw jew jippreservaw id-djar tagħhom. Hemmhekk għandna bżonn ta' periti iva.
Kif tara l-edukazzjoni f'pajjiżna malajr, jiġifieri għandna bżonn nibdew nagħlmu fuq l-ambjent mibni u fuq l-ambjent ġenerali iżjed f'livelli iżjed l-isfel tas-sistema edukattiva sew fil-.
Kull livell. Aħna nagħtu lectures ukoll fl-iskejjel u tistaġeb l-interess li hemm u kif jilqgħuna l-istudenti li tiftilhom għajnejhom għax sfortunatament aħna nħossu li sissa l-istudenti Maltin ġew sistematikament imċaħdin mill-knowledge ambientali anki biex naċċefolaw l-ispekulaturi biex ħadd ma jiftaħħal u għadha meta jsiru adulti.
Astrid, jina nirringrazzjak li kont fuq dan il-programm, kellek raġun tajt li kull domanda stajna nagħmlu nofsija fuqha. Imma nispera li tajna daqsxejn toma tal-volontarjat u tal-volontarjat fis-settur ambientali li permezz tagħha l-FAA tagħmel dan il-ġid għas-soċjetà. Jina apparti li nħeġġeġ il-kull min jista' jikkontribwixxi għas-settur tal-volontarjat. Mod partikolari f'dal-każ il-volontarjat ambientali, ma fadalli xejn li f'nagħlaq dis-sensiela ta' programmi li lin mill-bini fej provajt permezz ta' dawk illi aċċettaw illi jkunu fuq dal-programm nuru x'opportunitajiem, opportunitajiet hemm karriri għal periti u planners li lin mill-kostruzzjoni li lin mill-bini. Nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm. Unselmilkom.